Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Plačljivih 15. Današnje novice začenjamo v Sloveniji, z vestjo, ki je pretekli konec tedna nemalo razburila študente. Univerza v Ljubljani je 20.2.2017 v pravilniku o prispevkih in urednotenju stroškov spremenila 20. člen, po katerem je zagovor magisterija 2 leti po poteku statusa neplačljiv. Stari 20. člen je določal le, da je zagovor doktorske disertacije neplačljiv za študente, ki temo oddajo do konca veljavnosti teme doktorske disertacije. Novi 20. člen je daljši, besedilo pa ponovem določa plačljivost zagovora tako doktorskih kot ponovem magisterskih nalog, ki so oddane v roku 24 mesecev po zaključku zadnjega opisanega letnika oziroma dodatnega letnika. Še večje na je voljo upravičeno vzbuja informacija, da pravilnik že letos velja za študente, ki jim drugo leto po preteku statusa že teče. Za oddajo smo problematiko raziskovali, vendar pa zaposleni na rektoratu za zdaj še niso hoteli komentirati dogajanja. Na komentarje in odgovore bomo morali počakati do naslednjega tedna. Na današnji dan je bil na mesto novega rektorja Univerze v Ljubljani izvoljen Igor Papič, ki je bil kot edini kandidat izvoljen z veliko večino 91,6% glasov. Volitev rektorja se je tokrat udeležilo 2719 oziroma 6,1% volilnih upravičencev. Novi rektor Papič bo funkcijo 44. rektorja Ljubljanske univerze prevzel 1. oktobra letos, mandat pa se mu izteče 30. septembra 2021. Letošnje volitve so bile zanimive tudi zato, ker so bile prvič omogočene vsem zaposlenim in vsem študentom. Volilni imenik je bilo vpisanih 44.693 volilnih upravičencev, vendar je, kot že povedano, dolžnost opravila le peščica. Papič bo na mestu rektorja nasledil Ivana Svetlika, čigar rektorstvo je zaznamovala afera z dodatki za stalno pripravljenost. Sodna preigravanja te afere so pretekli petek 12. maja pripeljala do nove točke neuspeha. Poskus, da bi država dobila povrnjenih 781 tisoč evrov nepravilno izplačanih dodatkov za stalno pripravljenost, v petek ni uspel. Novi poskusi poravnave pa se bodo nadaljevali poleti. Zadeva se vleče že od leta 2015, ko je inšpektorat za javni sektor ugotovil, da Univerza v Ljubljani vodilnim izplačuje dodatek za stalno pripravljenost že od leta 2012. Zdaj, po sodnih razpravah, naj bi bila univerza pripravljena na poravnavo na tak način, da bi vrnila tista sredstva, ki so jih fakultete uspela dobiti od prejemnikov dodatka. Odvetnik univerze, Dino Bauk, je po poročanjih dejal, da je univerza prepričana, da ji sredstev ni treba vrniti, saj naj bi bila izplačana iz njenih tržnih dejavnosti, ne iz proračunskih sredstev. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije število študentov upada. Na visokošolske in univerzitetne programe za pridobitev prve visokošolske diplome je upisanih 48.900 študentov, kar je približno 1200 študentov manj kot lani in skoraj polovica manj kot leta 2007, ko je bilo v te programe upisanih 91.400 študentov. In še nekaj novic iz sveta. Zaključuje se prvih 100 dni dela Betsy DeVos, ki jih zaznamujejo predvsem protesti, blokade in nasprotovanja delu ministrice. Vse od prvega obiska šole Jefferson Middle School ministrico izžvižgavajo študentje, učenci in starši, saj ne popušča pri svoji politiki, ki teži k pomikanju šolstva v zasebni sektor. Na Univerzi v Lidzu prihaja do zanimivih in vznemirljivih sprememb. Univerza raziskuje možnosti za vpeljavo novega izobraževalnega modula, ki bi razlikoval črnsko zgodovino v Angliji. Odskočna deska sprememb je projekt Why is my curriculum white, s katerim se trudijo ozaveščati o premajknem številu vsebin, ki pozitivno obravnavajo temnopolte in jih priznavajo kot pomembne člane družbe. Podarjajo dekolonializacijo kurikula, širše spreminjanje predstav o zmožnostih temnopoltih otrok ter omogočanje več sistemskih in institucionalnih priložnosti, ki so ponujene tej veliki zapostavljeni skupini.
Študentski obvestilnik.
Prihodnji teden bo glasbeno, kulturno in nasploh dogodkovno pester. V Vodnikovi domačiji se je včeraj začela in se danes nadaljuje šesta mednarodna konferenca Dan Afrike. O tem bo več povedala Aleksandra Gačič.
Vse mednarodna konferenca Dan Afrike, ki jo organizira vsako leto Ministrstvo za zunanje zadeve, se je v tem letu odločila, da bo pač kukar usporedi, se pravi ta nek kulturni oziroma akademski program namenila prav afriški literaturi. S tem smo želeli pokazati pač pomen literature v tem nekem medkulturnem dialogu oziroma da lahko literatura odgovarja na neka vprašanja, katera kot družba mogoče smo opustili ob stranskem tiru oziroma jih nismo odgovorili, nekatere nismo odgovorili. Tako da smo se pravzaprav cel program se nekako fokusiral več ali manj na afriško literaturo. Želeli smo vključiti tako dela iz Severne Afrike, pisatelja kot iz podsaharske Afrike, afriškega roga in nekako zajeti pač Afriko v celoti, sočasno pa pokazati, kako raznolika, kako neenotna je Afrika, pravzaprav kako je vse dela krivica, ko jo nekako tako enotimo kot neko enoznačno entiteto. Vzporedni program, pač ta spremljevalni program bo trajal 2 dneva. Začela se je včeraj, se pravi v torek in danes je drugi dan. Včeraj smo imeli na sporedu literarno delavnico Kako pisati o Afriki. Potem imeli smo otroško pripovedovanje za otroke o etiopskih zgodbah, ki so nekako tudi slabo oziroma redko zastopane v Sloveniji. Zato smo nadaljevali z okroglo mizo z različno o podobah Afrike znotraj organizacij humanitarnih in razvojnih projektov. Zato pa smo zvečer nekako zaključili z alžirsko literaturo. Govorili smo o alžirskem pisatelju Kamelu Daoudu in njegovi knjigi Primer Merso in pa kasneje smo gostili alžirskega pisatelja Saida Katiba v pogovoru z slovensko pisateljico Magdo Rejo. Današnji program je pa takšen, da bomo ob enih imeli literarno delavnico, kako vsi bi morali biti feministi na podlagi eseja Chimamanda Ngozi Adichie. Potem ob 5 bomo nadaljevali s projekcijo filma The Art of Amata Idu. To je ganska pisateljica, istočasno bomo ponudili ponovno etiopsko pripovedke za najmlajše in potem bomo nadaljevali z pogovorom o Benu Okriju in njegovi knjigi, ki je pred kratkim išla v Sloveniji, Cesta sestradanih. Večer bomo pa nekako pravzaprav ta dvodnevni spremljevalni program zaključili z branjem romana Pivo v biljarnici, ki ga bomo pravzaprav organiziramo z Radijem Študent.
Organizatorji dogodka vabijo vse, da zavijajo še v knjigarno Vodnikove domačije, kjer je v času konference mogoče kupiti knjige afriških avtorjev prevedene v slovenski jezik. Po festivalskih cenah. Danes zvečer ob 18. uri se bodo brez dlake na jeziku o jeziku v pritličju na mestnem trgu pogovarjali Vojko Gorjanc, Nilica Antič-Gaber in Marko Stabej. Govor bo tekel, kot že rečeno, o jeziku, njegovi uporabnosti, konceptih, kontekstih in kreaciji. Prav tako danes večer bo v jazz klubu Gajo potekal literarni večer z Ognjenom Spahičem, ki bo predstavljal svojo duhovito zbirko Polna glava radosti in svoj odličen smisel za humor. Jutri v četrtek v kinu Šiška koncert Disciplina kičme s predskupino Igralom začetkom ob 20. Prav tako v četrtek se bo z začetkom ob 19. v prostorih Živko Skvotec odvijalo predavanje Nasilje, oblast in politika, Hannah Arendt in liberalna politika. O misli bo predaval Luka Lisjak Gabrielčič. Petek 19. maja lahko že ob 9:30 zjutraj svoje morebitne otroke peljete v ljubljansko Dramo, v katero boste lahko po mili volji vstopali in iz nje izstopali zaradi dneva odprtih vrat. Ne bosta pa omogočena le vstopanje in izstopanje, temveč sta pripravljena tudi program in hrana. Če vam po napornem dnevu preživetem v hramu kulture še ostane kaj moči, nikar ne zamudite Legit Šita, ki se bo z začetkom ob 20. uri odvijal v prostorih študentskega kampusa na Pivovarniški 6 v Ljubljani. Legit Šit je ne samo koncert, pač pa koncertni dogodek Trap senzacij, na katerem bodo glasbo izvajali Meter, Mimi Mercedes, Antoko ter Smrt Boga in otrok. V petek se bo ob 18. uri začel Transnational Social Strike, ki bo v tovarni Rok potekal do nedelje popovdne. Na dogodku se bodo pogovarjali o pravici do gibanja, pravici do migrantskega dela in o nevarnih oblikah zaposlitve ter boju proti kapitalizmu, patriarhatu in prekarnosti. Vabljeni! Po sodiščih in fakultetah se je danes svalkala zala.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.